Μυστήρι Podcast, επεισόδιο 10. Διψήφιο.
Είχες την ευκαιρία σου και την έχασες. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
Σε παρακαλώ, δώσ' μου άλλη μια ευκαιρία. Θα δεις ότι την αξίζω.
Ίσως να έχεις δίκιο. Πολύ καλά λοιπόν, θα έχεις την ευκαιρία σου.
Δηλαδή πατέρα, η εκπομπή είναι δική μου?
Ναι, η εκπομπή είναι δική σου.
Ω πατέρα, σε ευχαριστώ. Είμαι τόσο συγκινημένος. Έχω ξανά τη δική μου εκπομπή. Πλήθη θα με θαυμάζουνε, οι γυναίκες θα πέφτουν στα πόδια μου και θα γίνω διάσημος και πάμπλουτος.
Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά σας καλησπερίζω όλες και όλους. Είμαι ο Σπύρος Φλέρμανς Μπαρούνης κοντά σας για το πρώτο διψήφιο επεισόδιο του podcast του Νεστεριού. Καλή σας ακρόαση. Δέκατο επεισόδιο του podcast του Νεστεριού. Δέκατο. Ομολογώ, όταν ξεκινούσα το podcast δεν είχε πάει καν το μυαλό μου ότι μπορεί να φτάναμε ως εδώ. Να που φτάσαμε και να που θα συνεχίσουμε από ό,τι φαίνεται. Πρέπει να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους ακροατές του podcast, για το ενδιαφέρον που του δείχνετε, για την θέρμη με την οποία περιμένετε κάθε καινούργιο επεισόδιο. Πρέπει να ομολογήσω ότι αυτή η αντίδραση από το κοινό πραγματικά με κολακεύει. Είναι κάτι το οποίο το κάνω για την πλάκα μου και κάτι το οποίο, όπως και να το κάνουμε, όταν βλέπεις ότι μία δουλειά σου, ένα δημιούργημά σου έχει αναγνώριση, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά. Νομίζω ότι έτσι θα ξεκινήσω για σήμερα. Θέλω να πω δύο λογάκια για το πώς ήταν αυτά τα 9 πρώτα επεισόδια του podcast του Νεστεριού. Τι σκεφτόμουν όταν τα δημιουργούσα, πώς είναι, εν πάση περιπτώσει, το να ξεκινάει κάποιος ένα podcast και να το κρατάει το χεράκι μέχρι να μπορέσει να ορθοποδήσει. Στην περίπτωση δικιά μου, όπως και σε πολλές άλλες, η μεγάλη ζημιά έγινε με την αναβάθμιση της συνδέσεως ίντερνετ που έχω στο σπίτι από PSTN 56R σε DSL. Ομολογώ ότι ήδη ήξερα τι πάει να πει ο όρος podcast, κυρίως επειδή, δεν θα πω ψέματα, είχα αγοράσει πρόσφατα ένα iPod Nano και ερχόμενο σε επαφή με το iTunes και τα αντίστοιχα προγράμματα της Apple, μπόρεσα να μάθω τι είναι ο όρος podcast, το ψάξα και περισσότερο, αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχεις μια σύνδεση που θέλει μια ώρα για να κατεβάσεις 10 MB, οπωσδήποτε το χώρο των podcast τον βλέπεις από έξω, από μακριά και με άλλο μάτι. Μπαίνοντας στη σύνδεση, άρχισα να παρακολουθώ podcast, είδα τι είναι, δεν θέλει και πολύ να σου κολλήσει το μικρόβιο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα εξελίχθηκαν αρκετά γρήγορα. Είχα σκεφτεί να ανοίξω podcast από την εποχή ακόμα που είχα Windows, που ήμουν σε PC, με τη χρήση του Audacity. Βεβαίως, τότε είχα κάποιες δεύτερες σκέψεις, κάποιους ενδιασμούς. Είχα στο μυαλό μου και διαφορετικό σχήμα, διαφορετική μορφή για το podcast. Πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, σκέφτηκα και με αποθαρρύνανε, με απέτρεψαν. Στο ενδιάμεσο δημιουργήθηκε φυσικά στο μυαλό μου και η ιδέα να ανοίξω ένα blog, άρχισα να παρακολουθώ την ελληνική μπλογκόσφαιρα και έτσι γεννήθηκε το blog του Νηστεριού, το Νηστέρι, γιατί το όνομα Νηστέρι αρχικά πήγαινε στο blog. Όταν λοιπόν άνοιξα το blog, άρχισα να γράφω, είδα ότι υπάρχει ενδιαφέρον και πλέον όταν αναβάθμισα τον υπολογιστή μου και αγόρασα τον iMac που έχω τώρα, χρησιμοποιώντας το GarageBand, το πρόγραμμα που έχει ο Mac για αυτές τις δουλειές, είδα ότι είναι αρκετά εύκολο, το ξανασκέφτηκα, έκατσα κάτω, τα σχεδίασα προσεκτικότερα και είδα ότι η ιδέα ενός podcast που να ασχολείται με διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και ιατρικά θέματα, δεν θα ήταν και τόσο άσχημη. Έτσι γεννήθηκε το podcast που ακούτε αυτή τη στιγμή. Ο Όταν δημιουργείς ένα καινούριο podcast, όταν αρχίζεις μια τέτοια προσπάθεια, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να σκεφτείς. Πού θα ανεβάσεις τα επεισόδια σου, πού θα στήσεις τη βιτρίνα του podcast, κάθε πότε θα βγάζεις επεισόδιο, τι θέματα θα αναφέρεις στη διάρκεια των εκπομπών, με ποιον τρόπο θα φτιάχνεις τα επεισόδια. Εντάξει, στη δικιά μου την περίπτωση, λίγο πολύ τα μισά από αυτά ήταν δεδομένα. Δηλαδή, ξεκινούσα μια ερασιτεχνική προσπάθεια, οπότε όλα θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Και πράγματι, τα επεισόδια ανεβαίνουν στο Internet Archive που είναι δωρεάν. Το site του Mr. You είναι στο Blogger, που επίσης είναι δωρεάν. Τότε, μάλιστα, είχα ακόμα και το ίδιο το Mystery στο Blogger. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ένας podcaster είναι ουσιαστικά το πόσο συχνά θα βγάζει επεισόδιο, καθώς και το να βρει θεματολογία η οποία να ενδιαφέρει τον κόσμο. Για το πόσο συχνά, εν πάση περιπτώσει, έκατσα, τα βάλα κάτω και είδα ότι πάνω κάτω 2 εβδομάδες είναι μια καλή διάρκεια, ένα καλό μεσοδιάστημα, μια καλή απόσταση μεταξύ επεισοδίων, διότι βολεύει και από πλευράς χρόνου και από πλευράς θεματολογίας. Θα μπορούσε κάποιος, για παράδειγμα, να κάνει επεισόδιο μια φορά το μήνα και να βάζει μέσα 50 θέματα, ξέρω, και να φτιάχνει 3 ώρες εκπομπή. Κανείς δεν πρόκειται να κάτσει να τα ακούσει και είναι πολύ μακριά, δεν θα ενδιαφέρει κανέναν. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε κάποιος να κάνει ένα podcast κάθε 5 μέρες και να βάζει από 1-2 θέματα, το οποίο επίσης δεν λέει τίποτα. Το να κάνεις ένα podcast κάθε 1, 2, άντε 3 εβδομάδες και να βάζεις μέσα ένα αρκετό αριθμό θεμάτων για να ενδιαφέρεις τον κόσμο, είναι μια ισορροπία που θέλει, εν πάση περιπτώσει, λίγο πειραματισμό για να την πετύχεις. Και τελικά, ας πούμε, έχω καταλήξει μετά από 9 επεισόδια σε αυτή την ισορροπία. Προσπαθώ να έχω 3 με 7 θέματα ένα επεισόδιο και η διάρκεια να μην ξεπερνά τα 30-40 λεπτά. Νομίζω ότι η συνταγή έχει αποδώσει μέχρι στιγμής. Και με κάποιον μαγικό τρόπο, δεν ξέρω πώς, αυτή τη στιγμή βλέπω πως το 2 εβδομάδες που είπα πάνω κάτω τηρείται. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην είναι 2 εβδομάδες ακριβώς, μπορεί να είναι 10 μέρες, μπορεί να είναι 20 μέρες, αλλά κάπου μεταξύ 1 και 3 εβδομάδων, με κάποιον μαγικό τρόπο θα βρεθεί έστω μία μέρα που να μπορέσω να σας δώσω καινούργιο επεισόδιο. Αδιαμφισβήτητα, το μεγαλύτερο πρόβλημα για αυτό το podcast, τουλάχιστον για μένα, το οποίο το είχα από τα πρώτα επεισόδια και συνεχίζω να το έχω μέχρι τώρα και αμφιβάλλω αν θα μπορέσω να του γλιτώσω κάποια στιγμή, είναι η επιλογή ιατρικού θέματος. Τι εννοώ? Όσοι είστε τακτικοί ακροατές του Mr. You, ξέρετε ότι σε κάθε επεισόδιο προσπαθώ να έχω ένα κύριο θέμα, ένα ιατρικό θέμα, το οποίο αφορά κάποιο αντικείμενο στο χώρο της υγείας, το οποίο σχολιάζω και αναλύω με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι αντιληπτός από τον μέσο ακροατή που δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με την ιατρική και τις επιστήμες υγείας. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο, διότι πρέπει να διαλέξεις ένα θέμα το οποίο να αφορά τον πολύ κόσμο πρώτον, να μπορείς να το αναλύσεις εύκολα με τρόπο που να γίνεται κατανοητός από τους πολλούς δεύτερον και να μην θέλει πολύ διάρκεια, πολύ χρονικό διάστημα για να κάνεις αυτή την ανάλυση τρίτον. Το οποίο, ας πούμε, είναι σχετικά δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να βρεις θέματα έτσι άνετα. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν κολλήσω σε κάποιο επεισόδιο και δεν έχω ιδέα, μπορώ να ζητήσω από συμφοιτητές, συγγενείς, φίλους, γνωστούς κτλ. Κάποια ιδέα. Εννοείται ότι οι ιδέες οι δικές σας πάντα είναι ευπρόσδεκτες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό μπορώ να πω ότι είναι η μία από τις 2 μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζω κάθε φορά που έχω να βγάλω επεισόδιο. Η άλλη μεγάλη δυσκολία που μπορεί να προκύψει, μπορεί και όχι, κάθε φορά που ηχογραφώ μια νέα εκπομπή, είναι το εξής, ότι μπορεί, ας πούμε, να έχω κάτσει μπροστά στον Mac, να έχω ετοιμάσει τα θέματά μου, να ξέρω τι θέλω να πω και την ώρα που υπαγορεύω στον υπολογιστή να αφαιρεθώ, να θυμηθώ κάτι άλλο, να ξεχάσω αυτά που ήθελα να πω, οπότε μπερδεύομαι, κάνω σαρδάμ, λέω διάφορες παπαριές, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, και αναγκάζομαι να σβήνω, να ξαναγράφω, να ξανασβήνω, να ξαναγράφω μέχρι να βγει σωστό. Έχω αυτό το κόλλημα της τελειομανίας, θέλω αυτό που κάνω να είναι σωστό και θέλω το podcast να έχει μια φυσική ροή και να τσουλάει ωραία στα αυτιά των ακροατών. Δεν μ' αρέσει να ακούγεται σαν κακογραμμένος λόγος. Ή μπορεί κάποια άλλη στιγμή να κάθεσαι να γράψεις εκπομπή και να μην έχεις ταλέντο ή έμπνευση και να προσπαθείς να κάνεις ένα κομμάτι, μια ενότητα να την ηχογραφείς και να μην βγαίνει σωστά. Και να πρέπει να την πάρεις, ας πούμε, 5 και 6 και 7 φορές, ενίοτε και περισσότερες από 10, μέχρι να βγει σωστά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο, εντάξει, άλλα podcast τα οποία έχουν περισσότερα του ενός άτομα ίσως να μην το αντιμετωπίζουν τόσο πολύ. Για παράδειγμα, το podcast των Weekend Geeks ή το Sightseeing σίγουρα έχουν την άνεση ότι αν κάποιος πάει να χάσει την μπάλα, υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία θα μπουν στη μέση και θα τον καλύψουν και το αποτέλεσμα ακούγεται πιο φυσικό και σίγουρα πιο ενδιαφέρον. Εμένα θα μ' άρεσε να είχα έναν δεύτερο συμπαρουσιαστή, έναν συνομιλητή. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος ο οποίος να ενδιαφέρεται να είναι παρόν σε κάθε εκπομπή. Τι λέω, βλακίες? Λέω, μέχρι στιγμής δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας να παρουσιαστεί ούτε σε μία εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσω να ψάχνω και δεν δεσμεύομαι για τίποτα σε αυτό το θέμα, διότι είναι μια παράξενη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές, οφείλω να ομολογήσω ότι μέχρι στιγμής, μέχρι και αυτό το επεισόδιο που ηχογραφείτε, το podcast του Νηστεριού, νομίζω ότι έχει αποβεί επιτυχία. Ο χρόνος θα κρίνει βεβαίως τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα θέματα με τα οποία καταπιάνομαι είναι ενδιαφέροντα και ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται να ακούσει αυτά που λέω. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα και μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό. Ωραία, λοιπόν, νομίζω αρκετά περί αυτολόγηση. Αυτό το podcast είναι για σας και όχι για μένα. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τη θεματολογία που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Όσοι ασχολείστε με το χώρο της Apple ή όσοι διαβάζετε Νηστέρι τακτικά, θα ξέρετε ότι εμείς οι Mac users, οι χρήστες υπολογιστών Mac, περιμένουμε πώς και πώς να δώσει στην αγορά η Apple τη νέα μεγάλη έκδοση του λειτουργικού της συστήματος, του macOS 10, με κωδικό όνομα Leopard. Λεοπάρδαλη, είναι η έκδοση 10.5. Την παρουσίασε ο Steve Jobs πέρσι τον Αύγουστο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματισμού για Apple που διοργανώνει κάθε χρόνο η εταιρεία στην Καλιφόρνια. Και είχε πει ότι το λειτουργικό θα είναι διαθέσιμο στην αγορά την άνοιξη του 2007. Δηλαδή τώρα, την άνοιξη την οποία διανύουμε. Είμαστε στον Μάρτιο του 2007, έχουμε μπει στην άνοιξη. Όλα λέγανε ότι το λειτουργικό θα εμφανιζόταν τέλη Απριλίου, σε κάνα μήνα από τώρα δηλαδή. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Το λειτουργικό μάλλον θα αργήσει αρκετά και από ό,τι φημολογείται πάμε για Ιούνιο. Δηλαδή τέλη ανοίξεως, αρχές καλοκαιριού. Αυτά τουλάχιστον λέει ένα άρθρο στο Ars Technica, γνωστό τεχνολογικό site. Με την εξής δικαιολογία, με το εξής σκεπτικό. Από τις δύο προηγούμενες εκδόσεις του λειτουργικού, το Tiger, το 14, το οποίο έχουμε τώρα στα χέρια μας, ή το Panther, το 13, το οποίο είχε κυκλοφορήσει προηγούμενα, η Apple πάντα, όταν πλησιάζει να δώσει στην αγορά ένα λειτουργικό, μια έκδοση του macOS, κάνει το εξής. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες ανάπτυξης του λειτουργικού αρχίζει και δίνει νέες δοκιμαστικές εκδόσεις στους προγραμματιστές που είναι συμβεβλημένοι με την εταιρεία για να δοκιμάζουν το λειτουργικό πριν να βγει στην αγορά. Αρχίζει λοιπόν να δίνει τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες μέχρι και 2 εκδόσεις την εβδομάδα, οι οποίες περιέχουν συνεχώς καινούριες βελτιώσεις, διορθώσεις προβλημάτων, σιδερώνουν μικροτσαλακώματα και ατέλειες που έχει το λειτουργικό. Και όταν πλέον είναι όλα έτοιμα και το λειτουργικό είναι στην εντέλεια, θέλουν και άλλες 2-3 εβδομάδες για να βγάλουν τα DVD-άκια τα οποία θα δώσουν στην αγορά. Αυτή τη στιγμή το Leopard από την τελευταία δοκιμαστική έκδοση που έχει βγει είναι ακόμα σε αρκετά μέτρια κατάσταση με αρκετά προβλήματα και η Apple δεν έχει αρχίσει ακόμα να μπαίνει στον εντατικό αυτό χορό των συνεχών ενημερώσεων, οπότε δεδομένων όλων αυτών των προηγουμένων μάλλον θα αργήσουμε να το δούμε. Δεν είναι καλά νέα αυτά, εν πάση περιπτώσει, όχι ότι είναι κάποια σοβαρή έλλειψη. Το Tiger, το οποίο τρέχουμε αυτή τη στιγμή όλοι στους Mac υπολογιστές μας, είναι ένα εξαιρετικό λειτουργικό το οποίο μπορεί να τα βάλει στα ίσα με τα Vista ή οποιοδήποτε άλλο λειτουργικό. Απλώς το Leopard θα είναι ένα λειτουργικό το οποίο θα είναι φτιαγμένο ειδικά με βελτιώσεις για τους καινούριους Intel επεξεργαστές που χρησιμοποιούν οι νέοι Macintosh και το οποίο έχει, ας πούμε, κάποια νέα χαρακτηριστικά τα οποία σίγουρα θα κάνουν τη ζωή όλων μας ευκολότερη. Τέλος πάντων, θα δούμε που πάει αυτή η κατάσταση. Με αυτά τα θέματα βουίζει όλο το ίντερνετ, δεν είναι και εύκολο να τα κρύψω, οπότε είδομεν, θα δούμε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με λίγα θέματα, έχω άλλα δύο μόνο, εκ των οποίων όμως το ένα είναι το κυρίως θέμα της εκπομπής, το ιατρικό θέμα, και νομίζω ότι διάλεξα κάτι το οποίο θα σας ενδιαφέρει αρκετά όλους, από περιέργεια και μόνο, και ας μην έχετε άμεση σχέση με το αντικείμενο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων. Τι είναι μια μεταμόσχευση, πώς γίνεται, πότε γίνεται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις της και τι μπορεί να πάει στραβά. Είναι ένα θέμα στο οποίο τυγχάνει να έχω, ας πούμε, κάποια σχετική εμπειρία, τόσο από το άμεσο περιβάλλον μου, όσο και επειδή πέρσι, στο 4ο έτος της ιατρικής, είχα πάρει ένα μάθημα επιλογής σχετικά με μεταμόσχευση και τυχαίνει να έχω διαβάσει 2 σελίδες παραπάνω. Η όλη ιδέα της μεταμόσχευσης δεν είναι καινούρια, είναι αρκετά παλιά, υπάρχει χρόνια στο κουρμπέτι. Λοιπόν, το όλο σκεπτικό είναι ότι έχω έναν άνθρωπο, έναν ασθενή, του οποίου κάποιοι ιστοί ή κάποια όργανα δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, έχουν πρόβλημα. Οπότε μπορώ να πάρω αυτούς τους ιστούς ή αυτά τα όργανα ή από το ίδιο το σώμα του δέκτη, από το ίδιο το σώμα του ασθενούς μου, όπως για παράδειγμα όταν έχω κάποιον εγκαυματία, οπότε μπορώ να πάρω δέρμα από άλλη περιοχή του σώματός του για να καλύψω την καμένη περιοχή. Αυτό λέγεται αυτομεταμόσχευση. Ή μπορώ να πάρω αυτούς τους ιστούς και αυτά τα όργανα από άλλους ζωντανούς οργανισμούς, είτε ζωντανούς ανθρώπους, είτε πτωματικούς δότες, δηλαδή άτομα τα οποία πεθάνανε και είχαν συμφωνήσει να κάνουν δωρεά οργάνων, ή ακόμα και από άλλο ζωικό είδος. Όπως για παράδειγμα η περιβόητη μεταμόσχευση καρδιάς χείρου σε άνθρωπο που είχε κουβεντιαστεί πειραματικά πριν από κάποια χρόνια. Αυτό λέγεται ξαναμεταμόσχευση. Από τεχνικής πλευράς, μία μεταμόσχευση είναι μία διαδικασία πολύ δύσκολη χειρουργικά, που απαιτεί μεγάλη ακρίβεια, πολύ υπομονή, μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται αβίαστα και ελαφρά την καρδία. Απαιτεί πολύ προετοιμασία και στον δότη και στον δέκτη. Στον μεν δέκτη για να μπορέσει να γίνει σωστά η μεταμόσχευση και να μπει σε καλή κατάσταση το χειρουργείο και να βγει σε καλή κατάσταση από το χειρουργείο. Στον δε δέκτη, ανεξαρτήτως αν είναι ζωντανός ή πτωματικός, πρέπει και πάλι να γίνει κατάλληλη προετοιμασία. Αν είναι ζωντανός, πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλο τους ώστε να σιγουρευτεί, να διασφαλιστεί η καλή κατάσταση της υγείας του, δεδομένου ότι αποχωρίζεται ένα όργανο του. Αν είναι πτωματικός, πρέπει να γίνουν ενδελεχέστατες πλύσεις των οργάνων, καθαρισμός από το αίμα, προετοιμασίες και πάει λέγοντας. Είναι μια διαδικασία η οποία σίγουρα διευκολύνεται από τα σύγχρονα τεχνικά μέσα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι παίξε γέλασε. Κάποια όργανα τα οποία συνηθέστερα μεταμοσχεύονται είναι οι νεφροί, είναι το ύπαρ, είναι οι πνεύμονες, η καρδιά, ο μυελός των οστών. Μπορεί επίσης να μεταμοσχευτεί σε κάποιες περιπτώσεις αμφιβληστροειδής χιτώνας από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον, κομμάτια εντέρου, δέρμα. Γενικότερα αρκετά όργανα μπορούν να μεταμοσχευτούν. Βεβαίως η διαδικασία και η δυσκολία από όργανο σε όργανο αλλάζει, όπως αλλάζουν και οι διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του ο χειρουργός πριν να προχωρήσει με τη μεταμόσχευση. Για να μπορέσει να είναι επιτυχής τώρα μια μεταμόσχευση, πρέπει να ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις, πρέπει να ισχύουν κάποιες συνθήκες. Καταρχάς, πρέπει ο δότης να είναι σε άριστη κατάσταση υγείας, πρέπει να μην έχει κάποια μεταβολικά προβλήματα, να μην πάσει από κάποιο λοιμώδες νόσημα, κάποια ίωση, υπατήτιδα, AIDS, κάποια παρασίτωση ή οτιδήποτε τέτοιο. Πρέπει να μπορεί να επιβιώσει χωρίς το όργανο το οποίο θα του αφαιρεθεί. Για παράδειγμα, σε έναν νεφροπαθή δεν μπορείς να του πάρεις το ένα από τα δύο νεφρά. Και φυσικά, όπως μόλις ανέφερα, πρέπει το όργανο το οποίο αφαιρείται να είναι σε άριστη κατάσταση. Για παράδειγμα, θα ήταν εντελώς χαζό και ανόητο να πάρει κάποιος ένα σηκώτη από κάποιον κυρωτικό για να το δώσει σε κάποιον με υπατική ανεπάρκεια ή να πάρει μια καρδιά από έναν άνθρωπο με καρδιακή ανεπάρκεια για να θεραπεύσει την καρδιακή ανεπάρκεια ενός ανθρώπου που έχει ανάγκη μεταμόσχευση καρδιάς. Παρ' όλα αυτά, η μεγαλύτερη προϋπόθεση, ο σημαντικότερος παράγοντας, ο οποίος παίζει ρόλο για να γίνει σωστά και επιτυχημένα μια μεταμόσχευση, είναι αυτό που λέμε ιστοσυμβατότητα μεταξύ του δότη και του δέκτη. Αδιαμφισβήτητα, η ιστοσυμβατότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο σύγχρονος χειρουργός που πρέπει να κάνει μεταμόσχευση οργάνου. Δηλαδή, όταν μεταμοσχεύουμε ένα όργανο από έναν άνθρωπο σε έναν άλλον, ο οργανισμός του δέκτη βλέπει το μόσχευμα σαν ξένο σώμα, σαν ένα παρήσακτο και το επιτίθεται ακριβώς όπως θα επιτίθετο σε κάποιον ιό, σε κάποιο βακτήριο ή σε κάποιον άλλο λοιμώδη παράγοντα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το μόσχευμα νεκρώνεται και σταματάει να λειτουργεί. Αυτό λέγεται απόρριψη μοσχεύματος και μπορεί να έχει πολύ άσχημες συνέπειες για τον οργανισμό του δέκτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν τι κάνουμε? Πριν να γίνει μια μεταμόσχευση, πάντα παίρνουμε βιοψία από το δότη και από το δέκτη και τα κομμάτια που παίρνονται με τη βιοψία ελέγχονται ούτως ώστε να δούμε κατά πόσο είναι συμβατοί οι δύο οργανισμοί μεταξύ τους, δηλαδή κατά πόσο θεωρεί ο ένας τον άλλον ξένο και εχθρό. Αν η ιστοσυμβατότητα είναι πάνω από κάποιο ποσοστό, τότε η μεταμόσχευση μπορεί να προχωρήσει με σχετικά καλά αποτελέσματα. Βεβαίως, εδώ υπάρχει το πρόβλημα ότι κανένας άνθρωπος πάνω στο πρόσωπο της γης δεν είναι 100% ίδιος με έναν άλλον, οπότε η ιστοσυμβατότητα αποκλείεται να είναι πάντα 100%. Κάποιος βαθμός απόρριψης θα υπάρχει πάντα. Αυτό που θέλουμε είναι ο βαθμός της απόρριψης να είναι μικρός και το μόσχευμα να μπορέσει να παρατείνει όσο περισσότερο γίνεται την ζωή του δέκτη. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι μονοοζυγωτικοί δίδυμοι, δηλαδή οι δίδυμοι οι οποίοι λέμε είναι σαν δύο σταγόνες νερό, οι οποίοι επειδή προέρχονται από την διαίρεση του ιδίου οαρίου, έχουν ακριβώς το ίδιο DNA και τα όργανα τους είναι ακριβώς ίδια. Σε αυτά τα άτομα, η μεταμόσχευση οργάνου από τον ένα στον άλλον είναι σαν να πήρε ο άνθρωπος το όργανο του πίσω. Το γενετικό υλικό είναι ακριβώς ίδιο και δεν τίθεται καμία πιθανότητα απόρριψης. Τώρα. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν φάρμακα τα οποία λέγονται ανοσοκατασταλτικά και τα οποία ουσιαστικά κοιμίζουν κατά κάποιο τρόπο το ανοσοποιητικό σύστημα του δέκτη, με αποτέλεσμα να μην αντιδρά τόσο επιθετικά κατά του μοσχεύματος και να το ανέχεται καλύτερα. Βεβαίως αυτά έχουν και πάλι τα προβλήματά τους, διότι κάποια μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα είτε στον μυελό, είτε στα νεφρά, είτε στο σηκώτη του δέκτη, να είναι τοξικά δηλαδή. Επίσης, βεβαίως υπάρχει και το άλλο το μεγάλο πρόβλημα, ότι όταν καταστέλει το σωπικό σύστημα ενός ανθρώπου, του στερεί την προστασία που έχει απέναντι σε λοιμώδεις παράγοντες. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν περίπου τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι πάσχοντες από AIDS. Το ανισοποιητικό του σύστημα δεν μπορεί να τους προστατεύσει. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει διαφορά, ότι ενώ στους πάσχοντες από AIDS το ανισοποιητικό του σύστημα υπολειτουργεί λόγω του ιού, στους μεταμοσχευτές το ανισοποιητικό του σύστημα σκόπιμα είναι κοιμισμένο για να μπορέσει ο οργανισμός τους να ανοιχτεί το μόσχευμα. Όπως ήδη είπαμε, κανένα μόσχευμα δεν μπορεί να γίνει απόλυτα ανεκτό από τον δέκτη και σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός του δέκτη στρέφεται εναντίον του. Η διάρκεια λοιπόν για την οποία ανέχεται ο δέκτης το μόσχευμα καθορίζει και τον τύπο της απόρριψης. Υπάρχουν τρεις τύποι. Η απόρριψη μπορεί να είναι υπεροξία, οξία ή χρόνια. Στην υπεροξία απόρριψη, η απόρριψη συμβαίνει μέσα σε ώρες έως μέρες από τη μεταμόσχευση. Αυτή η απόρριψη παρατηρείται κυρίως σε μεταμοσχεύσεις νεφρού ή μυελού των οστών και έχει το αποτέλεσμα ότι ο οργανισμός καταστρέφει επιθετικά το μόσχευμα και δεν φτάνει απλώς αυτό. Δεν είναι απλώς ότι καταστρέφει το μόσχευμα, αλλά ξεκινάει μια συπτική αντίδραση η οποία εξαπλώνεται σε όλο τον οργανισμό και εάν το μόσχευμα δεν αφαιρεθεί τάχιστα, ο δέκτης μπορεί και να πεθάνει. Σίγουρα είναι η χειρότερη από τις περιπτώσεις. Η δεύτερη περίπτωση είναι η οξία απόρριψη, στην οποία η απόρριψη συμβαίνει μέσα σε κάποιες εβδομάδες έως λίγους μήνες από την αρχική μεταμόσχευση. Το μόσχευμα σταματάει να λειτουργεί αρκετά γρήγορα, οι ικανότητες του για παραγωγική δουλειά ελαττώνονται συνέχεια και στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος έχει ήδη νεκρωθεί και πρέπει και πάλι να αφαιρεθεί. Απλώς δεν είναι τόσο άμεσος ο κίνδυνος για την ζωή του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση και η μεταμόσχευση δεν πέτυχε και το μόσχευμα καταστράφηκε και πηγεστράφηκε και ο άνθρωπος δεν έχει το όφελος το οποίο θα έπρεπε να έχει και πρέπει να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση. Η καλύτερη περίπτωση από τις τρεις και αυτή η οποία σήμερα πλέον κατά κανόνα συμβαίνει είναι η χρόνια απόρριψη, αυτή η οποία συμβαίνει πάντα και σε όλους τους μεταμοσχευμένους. Στη χρόνια απόρριψη, ο οργανισμός αρχίζει και φτύρει από τη στιγμή της μεταμόσχευσης σιγά σιγά και με την παράλευση μηνών ή και χρόνων το μόσχευμα. Το οποίο μόσχευμα αρχίζει και με την πάροδο εν πάση περιπτώσει του χρόνου αρχίζει και καθίσταται σταδιακά πιο αδρανές, πιο δυσλειτουργικό, δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πλέον δεν θα μπορεί να λειτουργήσει, αλλά η χρόνια απόρριψη δεν είναι ούτε βλαβερή για τη ζωή του δέκτη και σε κάθε περίπτωση παρατείνει τον μέσο όρο επιβίωσης του. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα παρουσιάσει χρόνια απόρριψη, το μόσχευμα έχει προλάβει και το έχει δώσει κάποια χρόνια ζωής παραπάνω, έχει δουλέψει. Αυτό το οποίο θέλω να καταλήξω σε συμπέρασμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση το μόσχευμα δεν πρόκειται να είναι δεκτό εφόρου ζωής από τον ασθενή. Κάποια στιγμή θα απορριφθεί. Το θέμα είναι η απόρριψη να γίνει όσο το δυνατόν μακρύτερα και με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για τον ασθενή. Σε ορισμένα είδη μεταμοσχεύσεων υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα. Είναι η λεγόμενη αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστή. Μιλάω για τις μεταμοσχεύσεις κυρίως μυελού των οστών και εντέρου και κάποιων άλλων οργάνων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται λοιπόν. Αν πάρουν για παράδειγμα από εμένα ένα μόσχευμα μυελού των οστών για να το μεταμοσχεύσουν σε κάποιον δέκτη που το έχει ανάγκη, μέσα σε αυτό το μόσχευμα την ώρα που το παίρνουν από μένα συνεχίζουν να βρίσκονται κύτταρα του δικού μου ανοσοποιητικού συστήματος, του δέκτη. Όταν ο μυελός αυτός μεταμοσχευτεί στον δότη, πέραν του ότι το ανοσοποιητικό του δότη θα στραφεί κατά του μυελού αυτού, δηλαδή έχουμε αυτό που ήδη είπαμε, την επίθεση από το ανοσοποιητικό, τα κύτταρα του δικού μου ανοσοποιητικού που βρίσκονται μέσα στο μόσχευμα θα ξεκινήσουν να επιτίθεται κατά του οργανισμού του δότη, του δέκτη, του ξενιστή. Και αυτό γιατί τον αντιλαμβάνονται σαν εχθρό, σαν ξένο. Αυτό λέγεται αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστή, δημιουργεί ένα σύνδρομο, ένα είδος αρρώστιας στον δέκτη του μοσχεύματος και μπορεί να είναι από ήπιο μέχρι αρκετά σοβαρό. Είναι μια επιπλέον επιπλοκή σε συγκεκριμένα είδη μεταμοσχεύσεων, την οποία όλοι οι χειρουργοί λαμβάνουν υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, με τα καινούργια φάρμακα, τα νοσοκατασταλτικά, φαίνεται να περιορίζεται το φαινόμενο, αλλά σαν κίνδυνο συνεχίζει πάντα να υπάρχει. Πριν να κλείσουμε, να πούμε δύο λόγια για το ηθικό και κοινωνικό μέρος του ζητήματος. Όταν κάποιος έχει ανάγκη όργανο για μεταμόσχευση, μπαίνει στη σχετική λίστα και περιμένει να δει πότε θα υπάρχει διαθέσιμο όργανο για την περίπτωσή του. Τώρα, όσον αφορά το από πού λαμβάνονται τα όργανα, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Η μία είναι η μαύρη αγορά. Δεν το συζητάμε, είναι ηθικά και ποινικά κολάσιμο, είναι κάτι το εντελώς απάνθρωπο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι να μιλάμε για ζώντα δέκτη, για ζωντανό δέκτη. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος από καθαρό αλτρουισμό και μόνο να πει ότι ξέρεις, έχω δύο νεφρά, πηγαίνω και δίνω το ένα από τα δύο μου νεφρά, μπορώ να ζήσω με το άλλο για να το πάρει όποιος το έχει ανάγκη. Τέτοιες περιπτώσεις σπανίζουν στις μέρες μας. Η δεύτερη περίπτωση είναι να πει κάποιος ότι έχω έναν συγγενή στο νοσοκομείο, έχει ανάγκη μία μεταμόσχευση και πάλι, ας πούμε, νεφρού στην περίπτωσή μας ή μυελού των οστών. Οπότε μπορώ να μπω κι εγώ στο νοσοκομείο και να δώσω το όργανο το οποίο χρειάζεται. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπογράφει τα σχετικά χαρτιά, το όργανο λαμβάνεται και μεταμοσχεύεται απευθείας στο συγγενή που έχει την ανάγκη. Και σε αυτή την περίπτωση και πάλι είναι μία πράξη αλτρουισμού η οποία παρατηρείται αρκετά συχνά. Είναι η αλήθεια. Τώρα, η τρίτη περίπτωση, η οποία σηκώνει και την περισσότερη κουβέντα, είναι η λήψη οργάνων, η λήψη μοσχευμάτων από πτωματικούς δότες. Δηλαδή, για να μπορέσει να πάρθει κάποιο όργανο από έναν άνθρωπο που δεν το κάνει με την σύμφωνη γνώμη του τη στιγμή της δωρεάς οργάνου, πρέπει να έχει υπογράψει πρώτα απ' όλα τα κατάλληλα χαρτιά από πριν. Δηλαδή, εάν κάποιος άνθρωπος έχει συμφωνήσει να γίνει δωρητής οργάνων ή δωρητής σώματος και πεθάνει, για παράδειγμα, σε κάποιο αυτοκινητιστικό δυστύχημα και κάποια όργανα του είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να μεταμοσχευτούν, τότε το κράτος, το νοσοκομείο θα αφαιρέσει αυτά τα όργανα, θα τα συντηρήσει κατάλληλα και θα τα στείλει στον αρμόδιο φορέα για να μεταμοσχευτούν σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Η κατάσταση είναι πιο θολή και ασαφής στις περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι θεωρούνται κλινικά νεκροί. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ένα δύσκολο θέμα. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Αν ο άνθρωπος είναι κλινικά νεκρός και θα πούμε πότε θεωρείται κλινικά νεκρός και έχει υπογράψει τα σχετικά χαρτιά από τότε που ήταν εν ζωή και εν συνειδήσει ότι συμφωνώ να γίνω δωρητής οργάνων, σε αυτή την περίπτωση με αυτά τα κριτήρια που θα αναφέρουμε οι γιατροί αποφασίζουν ότι θεωρείται κλινικά νεκρός, τερματίζουν την υποστήριξη ζωής και παίρνουν τα όργανά του. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί αυτή την απόφαση να την πάρει η οικογένεια ενός ανθρώπου, εάν είναι για παράδειγμα ανήλικος ή αν είναι νεαρός και υποκειδεμονία. Τώρα, βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία να λένε πότε ένας ασθενής θεωρείται κλινικά νεκρός, πότε δηλαδή είναι υποψήφιος για δωρεά οργάνων σώματος. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα κριτήρια, γίνονται κάποιοι νευρολογικοί έλεγχοι, ελέγχεται αν ο ασθενής αντιδρά σε κάποια ερεθίσματα, στον πόνο, στις φωνητικές εντολές, ελέγχεται το χρονικό διάστημα για το οποίο βρίσκεται σε κόμμα, ελέγχεται η δραστηριότητα η εγκεφαλική του, όπως φαίνεται στα διάφορα εγκεφαλογραφήματα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια κριτήρια και πρέπει να συνηγορήσουν για την απόφαση ότι είναι κλινικά νεκρός τρεις διαφορετικοί γιατροί τριών διαφορετικών ειδικοτήτων, αναισθησιολόγος, νευρολόγος, νευροχειρουργός και κάτι και καρδιολόγος νομίζω, αν δεν είμαι σίγουρος, εν πάση περιπτώσει δεν θυμάμαι ακριβώς, και πρέπει να συνηγορήσουν σε τρεις διαφορετικές στιγμές χρονικές. Άπαξ και συμφωνήσουν αυτοί οι άνθρωποι, πλέον ο ασθενής θεωρείται κλινικά νεκρός και είναι υποψήφιος για δωρεά οργάνων σώματος με τις προϋποθέσεις που είπαμε. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κατάσταση δύσκολη, μπαίνουν στη μέση θρησκευτικοί προβληματισμοί, υπάρχουν άτομα και θρησκείες τα οποία και οι οποίες διαφωνούν με την δωρεά οργάνων. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα λεπτό θέμα το οποίο δεν θα το κουβεντιάσουμε τώρα, εμείς καλύπτουμε καθαρά το επιστημονικό κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει το συμπέρασμά μου είναι ότι η δωρεά οργάνων είναι μια σοβαρή υπόθεση, δεν πρέπει να λαμβάνεται ελαφρά την καρδία. Είναι μια υπόθεση η οποία μπορεί να έχει πολλές συνέπειες και πολλές επιπτώσεις για τον δωρητή αλλά και για τον δέκτη, άμεσες και έμεσες, μπορεί να κινδυνεύσει μέχρι και η ζωή τους. Αλλά διαμφισβήτητα, εάν η μεταμόσχευση γίνει σωστά και έχει όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορεί να είναι ένα εργαλείο σωτήριο το οποίο μπορεί να παρατείνει ή ακόμα και να σώσει την ζωή του ατόμου που λαμβάνει το μόσχευμα. Έχω βάλει link στη σημείωση εκπομπής, όποιος θέλει μπορεί να ψάξει και να διαβάσει περισσότερα. Νομίζω αρκετά σας ζάλισα, πάμε να πούμε άλλο ένα θεματάκι και να κλείσουμε. Την επόμενη είδηση τη διάβασα και μου πέσανε τα μαλλιά της κεφαλής μου. Όλοι ξέρετε, ή αν δεν ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα, εν πάση περιπτώσει, ότι τις τελευταίες μέρες παρουσιάστηκε και στην Ελλάδα και παγκοσμίως το PlayStation 3, η νέα παιχνιδομηχανή της Sony, τρίτης γενιάς. Θυμίζω κύρια χαρακτηριστικά της ότι έχει εσωτερικό μεγάλο σκληρό δίσκο, ότι υποστηρίζει δισκάκια Blu-ray και High Definition τηλεοράσεις, ότι μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με το ίντερνετ κτλ. Και φυσικά ότι έχει πολύ μεγάλη τιμή. Αυτή τη στιγμή το PlayStation 3 είναι μια τεράστια εμπορική αποτυχία για την Sony, δεν πουλάει και η εταιρεία κάνει κραυγαλαία πράγματα, όπως αυτό που θα σας πω. Στην Αγγλία, στην παρουσίαση που έγινε, ο εκπρόσωπος της Sony ανακοίνωσε ότι οι πρώτοι 100 αγοραστές του PlayStation 3 στην Αγγλία θα πάρουν μαζί σαν δώρο ο καθένας από μια 46 LCD τηλεόραση Sony Bravia. Γαμώ την καταδίκη μου δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πουλάνε. Τι άλλο θα σκεφτούν για να μπορέσουν να πουλήσουν το PlayStation 3? Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά, αν ήμουν στη θέση τους, θα αγόραζα το PlayStation, θα έπαιρνα μαζί δώρο τη τηλεόραση, μετά θα το πουλάγα και θα αγόραζα με τα μισά λεφτά ένα Wii. Και θα μου περίσσαμε και 250 ευρώ. Μια τελευταία είδηση πριν κλείσουμε. Όλος ο κόσμος περιμένει αναγωνίως την επόμενη Κυριακή προς Δευτέρα, τώρα δηλαδή σε 2-3 μέρες, το τελευταίο επεισόδιο του Battlestar Galactica για την τρέχουσα σεζόν, την τρίτη σεζόν. Το προτελευταίο επεισόδιο έπαιξε την περασμένη Κυριακή προς Δευτέρα με τίτλο Σταυροδρόμια. Μέρος πρώτο, είναι διπλό το επεισόδιο. Γίνεται χαμός, έχουν γίνει κοσμογονικά πράγματα τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες στον κόσμο του Battlestar Galactica. Και το τελευταίο επεισόδιο αναμένεται κατακλυσμιώδες, έχει να γίνει χαμός, υπονοούνται πολλά πράγματα, θα έχουμε τεράστιες ανατροπές. Εν πάση περιπτώσει, η σειρά ελπίζω να επανέλθει στην κορυφή της δόξας της με αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, η είδηση έχει να κάνει με το εξής. Η σειρά φέτος είχε κάποια προβλήματα, αρκετά επεισόδια ήταν fillers, δηλαδή δεν είχαν να κάνουν με την κυρίως πλοκή και ήταν απλώς επεισόδια για να γεμίζουν, ας πούμε, οι θέσεις τηλεθέασης. Τέλος πάντων, ανακοινώθηκε τελικά ότι το Sci-Fi Channel, το κανάλι που παίζει την σειρά, θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους δημιουργούς της σειράς για την τέταρτη σεζόν από τα 13 στα 22 επεισόδια. Δηλαδή είχε κλείσει συμφωνία για 13 επεισόδια στην τέταρτη σεζόν και ανανεώθηκε για 22. Αυτό μπορεί να σημαίνει μόνο ένα πράγμα, ότι οι δημιουργοί της σειράς έχουν κάποιες ιδέες και θέλουν αρκετό χρόνο για να μπορέσουν να τις υλοποιήσουν. Που σημαίνει ότι η τέταρτη σεζόν μάλλον προβλέπεται να είναι πολύ καλή. Το ελπίζω σίγουρα. Και οπωσδήποτε, κάτι ακόμα το οποίο αναφέρει η είδηση, μέσα σε αυτά τα 22 επεισόδια θα λαμβάνεται και μια ειδική, ας την πούμε, τηλετενία διαρκείας 2 ώρων, η οποία θα ίσως να έχει σχέση με την κυρίως πλοκή, ίσως να είναι και άσχετη. Σκοπευόταν αρχικά να απελευθερωθεί απευθείας σε DVD, να είναι μια direct to DVD release, αλλά από ό,τι ακούγεται θα παίξει στο Sci-Fi και αυτή. Πιστεύω να είναι καλή κίνηση. Τέλος πάντων, η σειρά θα ξαναξεκινήσει να προβάλλεται νωρίς το 2008. Μέχρι τότε εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι έχει να γίνει. Σίγουρα θα βγει κάτι στο ενδιάμεσο, κάποιο τυζερά και κάτι, τέλος πάντων. Είναι μια καλή σειρά η οποία έχει πέσει λίγο σε αχρηστία τον τελευταίο καιρό. Τώρα αρχίζει και σηκώνει κεφάλι. Δεν θέλω να την τελειώνει άσχημα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα τελειώσουμε για σήμερα. Τα παλτά σας παρακαλώ και πάμε για αποφώνηση. Πρέπει να ομολογήσω ότι την εκπομπή που ακούτε την έκανα λίγο στο πόδι, δεν είχα πολύ χρόνο, δεν μπόρεσα να ασχοληθώ όπως θέλω, δεν έβαλα μουσική από το Podsafe Music Network, δεν νομίζω να δυσαρεστηθούν πολλοί από εσάς. Εντάξει, βγήκε και λίγο μεγάλα το κυρίως θέμα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους εσάς τη συμβολή σας και την παρουσία σας. Αφήνετε σχόλια στις σημειώσεις της εκπομπής στο site του podcast, στο nisteripodcast.blogspot.com. Θέλω να μου στέλνετε τις ιδέες σας, τις παρατηρήσεις σας, τη γνώμη σας, τα σχόλιά σας, τα θέματα τα οποία θέλετε να κουβεντιάζουμε στη διεύθυνση tonisteripapaki@gmail.com. Και θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω, κλείνοντας, για την παρουσία σας αυτά τα 9 πρώτα επεισόδια των εκπομπών του podcast του Μυστεριού. Λοιπόν, νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έρχονται διακοπές του Πάσχα, καλή ξεκούραση. 10 μέρες είναι μέχρι τις γιορτές. Θα τα πούμε εμείς κάπου μέσα στις διακοπές, σίγουρα. Να θυμίσω ότι την Κυριακή που έρχεται αλλάζουμε και σε θερινό ωράριο. Στις 3 η ώρα το πρωί βάζετε τα ρολόγια σας στις 4, που σημαίνει ότι ξημερώνει και βραδιάζει μία ώρα αργότερα. Νομίζω αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Από εμένα, το Σπύρο Φλέρμαν Μπαρούνι, τις καλύτερες ευχές μου για το Σαββατοκύριακο το οποίο τώρα ξεκινάει. Καλή ξεκούραση και τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, για χαρά.